habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo khamiisa bisha Maars ee sanadka 2025-kana waa 6 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. Idaacadda caawa ee dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan digniino amni oo laga soo saaray weeraro la sheegay in ay ku soo fooleen yihiin meelo ka mid ah Muqdisho garoonka diyaaradaha uu ku jiro.
May ma jirto, anagu digniino si joogta waan helnaa, hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha amniga dalka ayaan ka helnaa waxyaalaha jira iyo khataraha imaan kara iyo meelaha u baahannaa inaan ka fiijignaano. Intaba way nala wadaagaan, si joogta ah waana ku wada shaqaynaa si caadi ah. Laakiin tareed intaa la eg oo diyaarada lagu joojiyo ama aeroboor lagu xiro ama shaqo ku istaagto, marnaba annaga hay-adaha amniga dalkan nalama wadaagid, mana jirto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ayana maanta soo saartay digniin ku wajahan dadka rayidka ah ee ka agdhow meelaha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
Waxaa mar kale dowladda federaalka ee Soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada qawaarishta ku sugan yihiin, maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka qawaarishta banaysta dhiigga shacabka, waxayna howlgalladaas u badan doonaan dhinaca cirka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Kanada oo Soomaalida troono u dhisaysa xarun ay ku kacisa 20 milyan oo dollar. Barnaamijkii bandhigga v o a da oo asna ku salaysan isla digniinaha iyo xaaladaha amni qatar ee Soomaaliya ayaan maqli doontaan, iyo cunaqabateyntii toddobaadkan mar kale qaramada midoobay ay ku soo rogtay kooxda Al-Shabaab oo lagu sii giijinayo kooxdaasi inay hub hesho. Qodobadaasi warar kaleba waan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkeenii dunida. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa wada hadallo iyo doodo socda la yeeshay hogaamiyaasha Xamaas ee dhinacyadooda, iyo sidoo kaletana waxa ay xaqiijiyeen sida ay sheegtay afhayeen aqalka cad ee dalka Mareykanka ah 4-dii shalayto in xabad joojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ay khatar ku jirto haatan. Tani waa markii ugu horreysay ee inta la og yahay Mareykanku uu si toosa ula xiriiro Xamaas. Tani iyo markii waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku dartay kooxdaasi liiska ururka argagixisada shisheeye sannadkii 1997 la meel mariyey. Carolina Leavitt oo iyadu ah afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa diiday in ay markaasi faahfaahin ka bixiso wada hadalladaasi, kuwaasi oo ku soo beegmaya iyadoo xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas weli ay khatar ku jirto. Adam Bochler oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu magacaabay arrimaha gaarka ah ee la taliyaasha ayaa waxa uu hogaamiyahaasi si toosa khadka telefoonka uu xiriir ula sameeyay Xamaas, wuxuuna sidoo kaleeto ka mid ahaa xubnihii hormuudka u ahaa kooxda gorgortanka heshiisyada intii ay ku guda jireen loogu magacdaray Ibrahim oo muddo qaadatay dhowr bilood ah. Waxaa dhinaca kaleeto arrintan ay imaaneysaa xilli ay ka deyrinayaan beesha caalamka arrimaha la xiriira xabad joojintii ay dhinacyadaasi gaari lahaayeen si loo dhameeyo colaadda Gaza. Wasiirka difaaca ee Faransiiska Sebastien Lecornu ayaa Khamiista maanta taa sheegay in Faransiiska uu la wadaagayay Ukraine macluumaadka sirta ah. Talaabadaasi ayaa hadaba waxa ay ka dambeysay markii Mareykanku uu sheegay inuu joojiyay la wadaagistii uu sameyn jiray sirdoonka ee dhinaca Ukraine. Talaabadani ayaa imaaneysa iyadoo madaxda midowga Yurub iyo sidoo kaleeto dhinacyada kaleete oo laga eeyihiin ay Khamiistan maanta taa shir ku leeyihiin magaalada Brussels, halkaasi oo uu ku helinayo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayna kaga wada hadlayaan kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo xoojinta ballanqaadyadii taageerada Ukraine ee dalalkaasi ku jira, iyagu midowga Yurub duulaanka Ruushka ka dhanka si looga hortago. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wadahadaladaasi waxa uu ka horsheegay in xubnaha midowga Yurub ay horumarin doonaan tallaabooyinka muhiimka ah halka uu walaac ka muujiyay isbeddelada taageerada Mareykanka gaar ahaan tan ka imaanaysa madaxweynahan dhawaantan uu la wareegay talada Mareykanka ee Donald Trump ee Ukraine oo ay kulan yeesheen dhawaantan madaxweynaha Ukraine. Trump ayaa horaantii isbuucan amar waxa uu ku bixiyay in Mareykanku uu joojiyo kaalmada military uu siiyo dagaalada ka socda Kiev ee markaasi kulankii dhexmaray asaga iyo ay ka dhasheen muranka faraha badan madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky. Agaasimaha CIA-da John Ratcliffe ayaa arbacadii waxa uu sheegay shalay in Mareykanku uu waqtigan soo afjarayo la wagaadista ama u gudbinta sirdoonka xogaha ah Kiev, taasi oo noqon karta xataa mid gaaban karta ama sidii hore ahayd si ka bedelan noqon karta kadib markii dhinacyadu ay isku afgaran waayeen heshiis la rabay in aqalka cad ee dalka Mareykanka lagu ansixiyo asbuucii ina soo dhaafay. Dalka Jarmalkana waxa uu sheegay inuu hakiyay gargaaradii horumarneed ee cusba ee isiin jireen Rwanda waxa uuna dib u eegis ku sameynayaa ballanqaadyadiisii hore ee uu kaga jawaabayay doorka dalkaasi ee colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasaaradda horumarinta Jarmalka ayaa sheegtay in Berlin horey ay ugu wargelisay Rwanda talaabadan iyadoo markaasina ku boorisay in ay kala noqotay taageerada jabhada M23 oo iyadu oo horumar ka sameysay bariga Congo. Congo qubarada qaramada midoobay iyo quwadaha reer galbeedka ayaa Rwanda ku eedeeyay inay taageerto kooxda M23. Rwandana waxay beenisay arintaasi waxayna sheegtay in ay ka difaacanayso maleeshiyaadkaasi ka soo jeeda qoomiyadda Hutuga oo u guntaday in ay xasuuqaan sida ay yiraahdeen dadka Tutsiga ah ee ku jira Congo una hajabtay Rwanda. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington aan ku bilowna ee labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa soo baxayay digniino ku aadan warar argagixiso oo lala maagan yahay garoonka caalamiga ah ee aadan cadda International Airport ee magaalada Muqdisho. Haddaba waxaa talaadadii lasoo dhaafay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho fadhigeedu uu yahay ee uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya inay u safraan halkaasi amaba kuwa jooga waxay uga digtay weerar dhici kara. Weerarada soo food kale oo ka dhici kara ayay yiraahdeen goobo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho. Saacada kadib digniintaasi Mareykanka, shirkadaha diyaaradaha ee Qatar Airways iyo sidoo kale Turkish Airline ayaa si ku meel gaara waxay u hakiyeen duulimaadkii ay ku tagi jireen magaalada Muqdisho. Inkastoo aysan cadeynin xiriirka ka dhexeeya duulimaadyadaasi hakadku uu ku yimid iyo digniinta Mareykanka iyo xagga ammaanka. Haddaba digniintan iyo weerarada la xiriira arrimahaasi iyo walwalka laga qabo ayaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kol dhaweeyto waxaan ku wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Firdowse Cismaan Ciqaal. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso digniintan iyo sidoo kale haddii ay dawladda horey u sii ogeyd waxayna ku jawaabtay.
Waa mahadsantahay Sahra Abaayo. Maanta golaha wasiirada ayaa shiray shirkoodii golaha wasiiradana waxaa kasoo baxay dhowr qodob oo isla markiiba shir jira ay lagu jeediyey. Sidaad ogtahayba dalka duruufa amni buu isaga jiraa. Marka annaga qodob iyo laba unbaa naga kuseeyey. Inta kale si guud digniinaha shacabka loo dirayo ayuu ku saabsanaa sida isticmaalka biraha bulshada iyo kicinta shacabka iyo arrimaha la xiriira dadka Soomaaliyeed inay ka fogaadaan xarumaha iyo goobaha shabaabka lagula dagaalamayo iyo waxyaala noocaasa. Qodob annaga naga qusiyaya jiray oo dhinaca airborka ku saabsan iyo accesskiisa iyo kama noocida hubka in lala galo. Marka qodobkaasun baa annaga naga qusiyayay, laakiin ilaa 5-4 qodob oo kaleeto ayaa la socday oo dhammaantood ay amniga quseeyaan.
Waa tahay waxaa jirto in 24 saac ee lasoo dhaafay ay soo baxayeen wararka la xiriira in diyaaradihii tagaya magaalada Muqdisho ee sida Turkish Airline iyo Qatar Airwaysba duulimaadkii ay joojiyeen kadib markii ay soo baxday digniinta ee safaaradda dowladda Mareykanka ay ku leedahay Soomaaliya ay soo saarto ku saleysan in meelaha laga yaabo in amarkta amni darada ay ka dhici karto ama weerarada ay ka dhici karaan ee garoonka ku jirto marka bal ugu horeyntii waxaad nooga warantaa diyaaradahan maxay u joojiyeen shaqooyinkii iyo duulimaadyadii Soomaaliya
waa maasan tahay in sahrooy in kolada dalku dagaal buu ku jiraa in muddo ah daruufuhuna mar walba way kala duwanaayeen way isla bedelayeen dhinaca internationalka iyo safaaraduhuna mar walba degdegsiimo way soo saarayeen oo way sameeyaan si joogta degdegsiimo u soo saaraan degdegsiimahaasna dee waxna waa wax jira waxna waa wax intelligence ay helayaan iyo ka hortag xoog noocaasan helidaa laga hortaga camal ay inta badan u soo saaraan way jirtaa waa run diyaaradihii imaan jiro internationalka ahaa markay arkeen degdegsiinta kasoo baxay safaaradda qaar ka mid ah dhammaantood Masar waa imaataa, Ethiopia waa imaataa, diyaaradaha kaleeto kala duwan oo ka yimaada wadamada deriska ah Dubai iyo Nairobi iyo meel walba Uganda iyo way yimaadaan laakiin laba diyaaradood ayaa si gaar ah arintaas u saameysay waana saa sheegtay waa diyaaradda Qatar iyo wadanka Qatar leeyahay iyo Turkish Airlines ayaguna Qatariya hadda dib ay u bilowday flightkeedii maanta maba ay lahayn si flight sida caadiga ah shalay way kasasho birna way imaaneysaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo Turkish Airlines sidoo kale dhowr bari ayay howlgareysay marka way jirtaa arintaas waana ka shaqo galnay oo xiriir baan la sameeyay diyaaradaha dhamaantood in ay go'aamada soo baxayo amniga ku saabsan ay ka qaataan dalka oo ay samaragtay ku tirsanaan xogo meel kale ka imaanaya waan kala hadalnay wayna qaateen insha Allahna waa rajaynayaa arrimaha noocaas oo kale ta inta jignaan laga yeesho mar dambe ay sadexin lagu lana leeyahay xisaabtama cid walba oo qaladaad noocaas samaysa hadii Ilaahay yiraahdo qolada wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo hay'adaha qusaysa ayaga laga rabaa inay daba galaan hawshaas oo safaaradda dhinaca ka timid laakiin degdegmin la soo saaray amni oo dalka aan hay'adiisa abdiga ay soo saareen ma jirto oo lagu go'aan qaadan karo
way adinka ka maamulka diyaaradaha iyo hawada wasaaradaada oo kaleeto ma jirtaa inaad hesheen digniina la xiriira ama xataa inaad hesheen wax la xiriira qatarta intaas leeg inay jirto sida safaaradda ay sheegtay diyaaradahan ay go'aankaas u qaateen
ma jirto anagu digniina si joogta waan helnaa hay'adaha sirdoonka iyo hay'adaha amniga dalka ayaan ka helnaa si joogta ah ayay noo fiid gareeyaan oo nagu sheegaan maxaa la yiraahdaa waxyaalaha jira iyo qataraha imaan kara iyo meelaha u baahannaa inaan ka fijignaano intaba way nala wadaagaan si joogta ah waana ku wada shaqaynaa si caadi ah laakiin tareed intaa la eg oo diyaarada lagu joojiyo ama aeroboor lagu xiro ama shaqa ku istaagto marnaba annaga hay-adaha amniga dalkan nalama wadaagid mana jirto
waa hagaag marka diyaaradahan intaysa shaqada joojin ayaga laftooda ma idin la soo hadleen ma idin sheegeen in xaalad amni aawgeed ama wixii soo kordhay ugu dambeeyay safaaradaha ajaanibta ka imaanayay in ay u joojiyeen shaqooyinkii iyo duulimaadyadii dalka gaar ahaan Muqdisho
ma nala soo xariirin diyaaradda Turkish Airlines waqti dambe oo haneen ahay soo kacda anagu hurudna Soomaaliya waqti laga hurudo ayay Turkiga kasoo kacdaa markaan waa bariisanay oo waagu bariyay ayaan ogaanay flightkii in la cancelay markaan la xariirnayna waxay noo sheegeen in tareedkaas ay maqleen inuu jiro tartiis ay u canceleen anaguna waan u cadeynay inuu tareedkaas tareed dowladda Soomaaliya kasoo baxay uusan ahayn mid anagu aan ku shaqeynayna dowlad ahaanna uusan ahayn marka weena la qaateen dhowr bari ayay flightkoodii canceleen anaga de tareedkaas aan u cancelnay maalmihii ka dambeeyayna may oran laakiin waxay noo sheegeen inay dadka Soomaaliyeed oo soo raaci lahaa diyaaradooda oo ay iska jibil gareysteen inay tigidada u wada bedeleen oo diyaarada kale ugu bedeleen oo imaanaya ayaguna technical reasons ay mandayda shaqada dib u bilaabi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo Isniinta oo hadda laba saddex bari kadib ah ina shaqada dib u bilaabi doonaan ayay noo sheegeen marka waqti hameyn ah oo waliba fiidnimo Soomaaliya ah ayay safaaraddu Twitter-ka soo saartay xafiisadana waa xirnaayeen waagu markuu bariyay baan marka ku waa bariisanay in labada siyaaradood ay kan qalmeen
waa tahay تاسي وحي هيد وزير كجديد كي دولست هود حكومة فدرال كصوماليا فردوسو عثمان عقال أو خط كتليفون كي مقالة مقدشو يجو الرميس وقت السداسي عن وديرن هل كاسي أتكلم السنة سنة وواشنطن إسلا الرماها سيانكو جود جرنايدين عقل الدولة فدرال كصوماليا أي أساس أرتمان تفريم الدجنين أه أوضت كل جور قلنا إني كيف جاذن أجج أي كلو يهين كوحدة على الشباب هذا الكاسي ayaa dhinaca kale too waxa ay ku sheegeen in weerar xagga cirkiga dhulka ay ku qaadi doonaan dawladdu sida ay tiri al shabaab waxa kale too ay sheegtay in ay talaabo ka qaadi doonto dadka isticmaala baraha bulshada ee wararka been abuurkii kuwa la macmiileeyay ee kooxda al shabaab la xiriir baahiyo ayay yiraahdeen hadaba warbixin ku saabsan arrinkaasi waxa ay noo haya abdul qadir maxamed mursal oo jooga washington
golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta shir ay yeesheen ka soo saaray amarro iyo digniino ku aadan dagaalka ay Soomaaliya kula jirto kooxda Shabaab oo maalmahan xoogiisa ka socdo gobolka Shabeelaha Dhexe. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daawud Aways oo shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Muqdisho ku faahfaahiyay amarrada ay ka soo saareen kulankoodii maanta ayaa wuxuu uga digay shacabka isticmaalka qaldan ee baraha bulshada iyo wararka la been abuuray kuwaasoo uu sheegay in qofkii lagu helo ay talaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan.
Ugu horeyn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga direynaa ciidamada qalabka sida iyo howlgallada ballaaran ee ku jiraan ay ku baxsanayaan qawaarishta goobo kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ka mid ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha Maarso sanadka 2025 shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka soo baxay go'aano culus oo aan jecelnahay in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dhagaha u furaan kuwaas oo inta badan ka timi doonaan talaabooyin sharci iyo ciqaabo kala duwan sida sharciyada iyo xeerarkii hore u maray golaha wasiirada ku xusan waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toosa amaba si dadban iyadoo la isticmaalayo warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu xiran la tigsan doono talaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamadda soo taago ciqaab adag oo sharciga waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka been abuurna la sameeyo
shacabka ku nool deegaanada iyo aagaga ay ka socdaan howlgallada ka dhanka kooxda Shabaab ayuu wasiirka uga digay inay ka fogaadaan aagaga dagaalka oo uu sheegay inay ka fulin doonaan weerar cirka ee dhulka ah
sidan horeba ugu digi jirnay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada lagu sifeynayo argagixisada waxaa mar kale dawladda federaalka ee Soomaaliya uga digaysa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada qawaarishta ku sugan yihiin maadaama dawladda federaalka ee Soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka qawaarishta banaysta dhiigga shacabka waxayna howlgalladaasi u badan doonaan dhinaca cirka
daawud aways ayaa dhinaca kale sheegay in dadkii u ogolaada guryahooda goobahooda ganacsiga iyo gaadiidkooda in lagu fuliyo falal amni darro ay la mid yihiin kooxaha argagixisada siduu yiri hantidoodana lala wareegi doono wuxuu kaloo sheegay in garoonka diyuuradaha ee aadan cadde laga mamnuucay in hubka iyo gaadiidka lala soo galo taasoo qayb ka ah sugidda amniga
muwaadinkii u ogolaada gurigiisa rugtiisa ganacsi iyo gaadiidkiisa in lagu fulin doono oo lagu fuliyo faldembiyeed amniga wax u dhimaya waxay ka dhigan tahay adigoo si buuxda uga qayb qaatay falal argagixisanimo oo wax u dhimaya nabadgelyada qaranka sida ku xusan xeerka ka hortaga ee la dagaalanka argagixisada waxaa falalkan ka ratibmaya ciqaab adag oo waafaqsan sharciga iyo xukuno adag oo la mid ah kuwa lagu qaado argagixisada iyadoo tallaabooyinka ilaamaha amniga qaadi doonaan ay ka mid yihiin la wareegista iyo qarameynta hantida lagu geystay falalkaasi argagixisanimo ugu dambeyn amniga garoonka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaalo la geli karin xeendaabka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambeynna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsantihiin
howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee dowladda Soomaaliya ay ka wado gobollada dalka ayaa ku soo aadaya xilli ay sheegtay in laga jartay kaalmooyinkii dhaqaale ee ciidamada ay ka heli jireen dalalka caalamka oo Mareykanka ugu horreeyo taasoo falanqeeyayaasha ay sheegeen inay saameyn ku yeelan doonto haddii villa Soomaaliya aysan helin beddelka lacagahaasi
mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab oo nala socodsiinaya warbixintaasi ayay taasi ahayd. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A-da oo toddobaadkan asna ku saleysan isla cunaqabateyntii ay dhowaan mar kale qarmada midoobay ku gujisay Al-Shabaab iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka dhigan tahay iyo xaaladaha amni ee dalka qayb ahaan. Waxaan wanaagsan idilkiin dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A-da ee toddobaadkan. 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa isbuucan meel mariyay qaraar tirsigiisa uu yahay 2776 kaasi oo lagu giijiyay muddadii cunaqabateynta hubka ee horay u saarneyd Al-Shabaab muddo sanada oo horle. Golaha loo dhan yahay ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo sidoo kale taxasilinta gobolka iyo guud ahaanba Soomaaliya ay xilka saaran tahay guud ahaanba xubnaha ka midka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isla markaasina la saaray cunaqabateyn hubka iyo dhaqaalaha kooxda soo galaya iyadoo laga hortagayo inay dhoofiyaan deegaanada ay joogaan dhuxusha, sidoo kale tana la soo galiyo hubka si weyn looga hortagayo. Haddaba qaraarkan maxaa uu ka dhigan yahay? Waxa aan weydiiyey su'aashaasi wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cali Cabdi.
Waa qaraar wanaagsan oo maaragtay dalka iyo dadkaba wax u taraya. In cunaqabateynta la sii saaro khawaarijtana waxay maaragtay ka taraysaa in maaragtay ciribtirkooda ay soo degdegto. Sidoo kale qaraarka waxaa ka mid ahaa dhuxusha, waxaa ka mid ahaa hubka, waxaa ka mid ahaa in maaragtay maraakiibta la baari karo, lala soco karo oo qaramada midoobay dowladda xubnaha ka ahna ay baari karaan. Arrintaas waa ku faraxsannahay, waxayna maaragtay weerkaysaa awoodda khawaarijta, waxay noolaynaysaa awoodda ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan annaga isku duwanba. Anigoo ku hadlaya magacayga kan dowladda iyo kan wasaaradda gaashaandhiggaba waa soo dhaweynayna qararkaas, waan ku faraxsannahay, waxaana rajaynaynaa inuu wax waliba ay horo u sii socdaan.
Dowladdu ma ogtahay Al-Shabaab meelaha hubka uga yimaado?
Meelo badan oo hubka uga yimaadaa, waana la soconnaa. Inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ula soo degaan sida hore ma ahan. Awoodahooda wax yaraa ka haray. Waxaa sirkaan waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno waqtiga ugu dhow. Meelo fara badana hadda lagu wiiqay, inta yaro hartana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno.
Khubarada sida weyn ula socota Al-Shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadooda ayaa qaba in kooxda jiritaankooda iyo sidoo kale nagaashiyahooda deegaanada ay gacanta ku hayaan ay ka weyn tahay un mid ku dhisan hubka haatan qaramada midoobay ee cunaqabateynta saarayso, sida uu qabo Colonel Cabdullaahi Mucow oo degan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya.
Zahra Cabdi, waa ku salaamaya adigii dhageystayaasha. Ugu horreyntii waxaa waaye golaha ammaanka muddo dheer ayay maaragtay oo 30 sanadood ka badan ayay Soomaaliya cunaqabateyn ay ku haysay, inkastoo dowladda laga qaaday. Haddana cunaqabateynta waxaa lagu bilaabay muddo dheer markii ay shabaabka ay soo baxeen argagixisada, shabaabka markii ay soo caan baxeen ayaa la saaray maxaa cunaqabateynta. Hase ahaatee waxaa meesha aan ka maqnayn in maaragtay magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka qaarkoodba ay leeyihiin muxuu ahay meel hubka lagu kala iibsado oo la yiraahdo Ciirtoogti. Marka waxa waaye hubka cunaqabateynta lagu qabtay, laba arrimoodba muxuu ahay way ku dhiirigelinaysaa shabaabka inay maaragtay ay dagaalka sii wadaan, hubna ay helaan. Waa midda koowaad, waxa waaye dhaqaalaha faraha badan oo ay maaragtay ay ka qaadayaan ganacsatada iyo gaadiidleyda iyo beeraleyda iyo dadka muxuu ahay reer miyiga, intaba ay ka qaadayaan. Marka saa darteed ayaa maaragtay ay ku helayaan dhaqaale ay ku iibsadaan hubka ay ku iibsadaan. Marka hubkana waxa waaye xuduudadii oo dhan ayaa Soomaaliya ku furan. Soomaaliya waxa ay noqotay waddan maaragtay adduunyadu waxay ku tilmaamaa waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray, isla markaasna maaragtay xuduudadiisa aan difaacan karin. Marka dhibaatadaas ayaa jirta. Marka cunaqabateynta waxay noqonaysaa warqad golaha ammaanka ay soo saareen, laakiin enforcementigi iyo dabagalkii iyo sidii maxaa loogu joojin lahay waxa ay noqonaysaa mid aad u adag, sababtoo ah dowladda ma wada haysato dhulkii oo dhan iyo xuduudadii oo dhan ma kontrooli karo.
Haddiiba Al-Shabaab la saaraya cunaqabateyn, ma la og yahay marinada, biyaha iyo sidoo kaleeto kuwa xuduudaha ee ay uga yimaadaan hubka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey mar kaleeto wasiiru dowlaha gaashaandhigga Cumar Cali.
Meelo badan oo hubka uga yimaadaa, waana la soconnaa. Inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ee ula soo degaan sida hore ma ahan awoodahooda wax yaraa ka haray. Waxaad yarkaan waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno waqtiga ugu dhow meelo fara badana hadda lagu wiiqay inta yaro hartana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno. ma jirto meelo ay si gaar ah hadda ugala soo degaan, sidoo kale ma jirto meelo ay hadda waxay ka dhoofiyaan dhexeysa waxay ka samayn jireen ganacsi ka samayn jireen dad ay suriin la ahaa oo ganacsata ahaa jiray. Dowladdu waa maaragtay dabagal fiican ku sameeday, waxaa jiray lacago ay dhaqi jireen, dowladdu akoomo fara badan ay ka xirtay, waxyaaba fara badan ay ka qabatay, waxaa kaloo jira waxyaaba fara badan ay kamay jireen. Sanadkan waa sanadkii ugu fiicnaa oo aan dabagalkooda iyo ciribtirkooda aan ka wada shaqeynay dhammaan hay-adaha dowladda Soomaaliya.
Waata adigoo mahadsan wasiir, waxaa jirta in Al-Shabaab muddaba cunaqabateyntan ay horey u saarnaan jirtay, haatan wax cusub aysan ahayn oo la cusbooneysiiyey oo keliya, iyadoo cunaqabateynta ay saarneyd ayay dagaalo idinla gelayeen, qaraxyo ay geysanayeen, gobollo iyo deegaano ay gacanta ku hayaan. Maxay soo kordhin kartaa marka haatan in haddana lasii saaray?
Sida aan hore kuugu sheegaba, waa lasii adkeeyey cunaqabateynta, waa la cusbooneysiiyey, waa midii hore loo saaray, waa lasii adkeeyey. Hadda waxaa lagu soo daray in la baari karo maraakiib oo hay-adaha xubnaha ka qaramada midoobay ay baari karaan waxa ay wadaan, haddii ay dhuxul tahay, haddii ay tahay hub ama sanad militariba la baari karo, la burburi karo, la qaba karo. Waxaa lagu soo kordhiyey wax aanan hore u jirin gudaha dalkana. Dowladda maaragtay bartilmaameed ay u ahaayeen, haddana caalamkii bartilmaameed xoog leh usii noqdeen. waxaana rajaynaynaa awoodahooda sida aan kuu sheegaba waa wiiqnay sida hore ma ahan, isu socodka hore ma lahan, awoodihii hore ma lahan, la macaamilkii dadka hore ay samayn jireen ma lahan. in yara harte oo hanba ah waan isku dari doonaa haddii la yiraahdo.
dagaalka shabeellada dhexe ee dhowaanahan ay kula wareegeen fariisimo ciidamada dowladda ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa ah tusaalaha fudud ee ah in kooxdu weli ay nooshahay ama ay soo kabanayso deegaano horey looga qabsaday, gaar ahaana kuwa shabeellaha dhexe. wasiir dowlaha Gaashaandhigga ayaase ii sheegay in deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen ciidamada dowladda ay dib uga qabsadeen, isla markaasina sida uu yiri jab ay gaarsiiyeen.
shabeellada dhexe waa dagaal waayahan dambaba socday saddexda isbuuc ee ugu dambeysay. waxaa jirtay nadiifin ay ka wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba. wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar waa lagu guuleystay. kadib waxaa jirtay in aagag kale oo aanan aagaas ahayn ee khawaarijta soo weerareen. meelo ciidanka xeelad dagaal ay uga baxeen oo tuulooyin ah way jireen, dib baana loogu laabtay. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala dagaalkan ay soo qaadeen ama ay soo cusbooneysiiyeen inay noqdaan kii ay ku baabi'i lahaayeen. soomaaliyana insha allahu tacaala iska garabsan doonto, waxaana ka imaan doono guulo. haddana waxaa jira guulo waaweyn. waxaa looga baabi'iyey gaadid, waxaa looga baabi'iyey tiro khawaarij ah oo maaragtay cadadkooda aan la soo koobi karin. cer iyo dhulba waxaa ku socdo dagaal adag oo quwadeysan. sidoo kale dhanka aan kuu sheego maaliyadda waxaa ku socda ayakana dabagala ku socda. waa saacadihii ugu dambeeyey dagaalada aad arkeysana waa rafashadii ugu dambeeyey.
xilli maamul goboleedyada qaarkood aysan dowladda dhexe Soomaaliya wax wada shaqeyna lahayn ayay adkaanaysaa in laga adkaado Al-Shabaab. aragtidaasi waxaa qaba Colonel Macow mar kale.
horta waxaa waaye mudnaanta koowaad oo maaragtay laga rabo dadka siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha dalka hogaaminaya, federaalka ahaadaano amaba dowlad goboleedka ahaadaano, waxaa looga baahan yahay midnimo iyo maxaa dagaalkan inay meel uga soo wada jeestaan. laakiinse sida hadda aan arkayno waxa waaye dadweynihii ayaa la kala qaybiyey oo dadka siyaasiyiinta ayaa kala qaybiyeen, oo waxaad arkaysaa iyagoo maaragtay aada iskaga soo horjeeda dowladda federaalka oo amirtaan laga qaadanayn maamul goboleedkii aan maaragtay aan xiriir uusan lahayn. tusaale aan u qaato matalan 1906-kii markii xoriyadda la qaatay oo caalanka gumaysiga la dejiyey, gumaysi caalanka Soomaalida la saaray, subaxdii waaga markuu baryay wasaaradda arrimaha gudaha, taliska booliiska Soomaaliya, taliska xoogga dalka Soomaaliya, wardoonkii berigaa jiro special baranjiga, intaba waxa waaye xogaha ay kasoo aruuriyeen 24 saacadood ee xoriyadda aan haysanay, waxa ay gacanta ugu dhacday amaba lala wadaagay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka Gaashaandhiggii arrimaha gudaha xaaladda amni waddankan heerka uu gaarsiisan yahay. laakiinse maanta dowladda federaalka ahay iyo maamul goboleedka iskuma xirno, xogna kalama qaataan, حكم اسمه سيان واي وحا وذا شخينتي ايا ماشا كبح هذا سدح السنة وقدم بيسين لابا ما عمو قبلات ايا كمقان كوا كلانا وحا سوتو السياسة درتيد او قديني مارتي وقهري مادان دولتا فدرالكا
حدو ذا هادين عدولك ايا اسكفران قاركود قرع ستضا ايا هوبك كسو يبسدا دلالك درسك اقاركود سيدي هوري او لعدا بساند كي تغي او هوب فرابدان او قعانت او قلق عمها داد شعبا او كوناقن قل قدود قارهان عابد واق مركاسي او قنع ستا اي سو يبسدان هوبكاسي سيدا لشاقي inkastoo aan la qayxin halka hubkaasi uu ku socday si rasmi ah waxa sidoo kale ta furan marinbiyoodyada badaha ballaaran ee Soomaaliya ku hareereysan oo qaar kood la sheego in ajaanibta soo qulqulaysa ay ka soo degaan waxana taasi lagu xaqiijiyay dagaalka haatanba ay kula jirta Puntland ee ISIS ee ka dhanka ah kooxdaasi ee ka socda buuraha Al-Miskaad halkaasi oo tir ajaaniba lagu dilay Puntland ay xaqiijisay inay ka soo gudbeen dhinaca marinbiyoodyada qubarada ayaa qaba awoodda dawladda oo waqtigan aan u muuqan mid si buuxda gacanta ugu haysa dhinacyada xuduudaha badaha ama barriyada meelaha qaarkood gobolada inay seeteenayso in si buuxda dawladdu ay uga warheyso hubka soo gali kara gudaha Soomaaliya barnaamijkii bandhigga v o a dana toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo barnaamijkaasi bandhigga v o a dana waxaa idinla socodsiinaysay waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee daacadda v o a da markana hadii bal aan eego qodobadii wararkeena kaleeto dawladda Kanada ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday mashruuc uu ku kacay $20 million oo loogu talagalay in xarun weyn loogu dhiso bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Toronto ee dalkaasi mashruucan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka guriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo bulshada ee Kanada waxa hadaba xaruntan loo dhisay Soomaalida isugu jiri doonta masajid meelo loogu talagalay jimicsiga sportska farshaxanka fanka muusiga iyo sidoo kale xafladaha bulshada loogu adeegayo warbixintan waxa Kanada ka soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa bartamihii sanadkii 2022 ansixiyay mooshin ay Soomaalidu ku helayaan xarun dhaqan iyo madadaalo oo u gaar ah taasoo ay uga faa'iideysanayaan arrimo kala duwan mooshin uu tirsigiisu yahay ma 4.29 ayaa lagu sheegay in lagu aasaasayo xarun dhaqan iyo madadaalo ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin Soomaalida da' walba oo ay jiraan Francis Nasiata oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto lagana soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern ayaa golaha horgeysay mooshinka iyadoo taageero ka helaysay duqii magaalada Toronto ee xilligaasi John Tory 22 ka mid ah 25 ka xubin ee golaha deegaanka xilligaasi ayaa u codeeyay hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada ee Soomaalida Toronto ku dhawaad 3 sano kadib wasiirka wasaaradda guriyeynta iyo arrimaha bulshada Kanada Ned Erskine Smith ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay $20 million oo lagu dhisayo xarunta Soomaalida ee Toronto oo dhul ka helay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto wasiirka horumarinta caalamiga ah ee Kanada Ahmed Hussein duqa magaalada Toronto Olivia Jow xildhibaano qaar ka tirsan golaha deegaanka iyo iskuulada Toronto iyo qaar ka mid ah Soomaalida Toronto ayaa goob joog u ahaa markii wasiirku ku dhawaaqay lacagta.
This is the very first announcement I have made personally because
tan waa ku dhawaaqistii ugu horeysay ee aan shakhsi ahaan sameeyay ayuu yiri sababtoo ah waa mid i qusaysa aniga iyo bulshadeena. Waa $20 million waxayna noqonaysaa ayuu yiri mid ka mid ah 4-5 mashruuc oo guud ahaan Kanada helaya lacagtan. Waxay lacagtan ku helayaan ayuu yiri dadaalada iyo taageerada ay sameeyeen bulshada iyo guddiga. Taasoo isbeddel ku sameyn doonta Soomaalida Toronto. Zakaria Abdulle oo ah madaxa The Somali Center for Culture and Recreation oo loo soo gaabiyo SCCR oo ah urur ay ku buhobeen dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray oo suurageliya arrinkan ayaa ku dhawaaqista kadib sheegay inay tahay arrin taariikhi ah oo ay sugayeen 19 sano. Soomaalida qaar ee degan magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay hirgelinta xarun Soomaalida u gaara
arrin aad u fiican waayay inay hesho meelo ay ugu hadlaan arrimaha heesta oo qusayo dhalinyarada sida familyado kale horey uma lahaan jirin qoomiyadaha kale meel ay uga doodaan arrimahaas ay haystaan. Marka waa arrin aad u farxad leh, goosof meeshan waxay ka kooban tahay jimi leedahay, meel sports ay leedahay, waxay kaloo leedahay ii sheeg maxaa waa masaajida laga dhisi doono waxyaabo badan meel waxa waaye marka wax badan ay wada keeni doontaa. Marka waxay ku falaqayn doonaan marka waxyaabaha ka haysto probleemadooda. Marka aad fiican uga soo dhaweyna
hooyooyinka ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinayay sidii loo hubin lahaa helista xarunta Soomaalida. Waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeridda dhalinyarada hawsha wada.
Waxaan kaloo aniga ku darsanayaa in dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Toronto ay ka qaataan qayb libaax wiilashaas dhalinyarada ah oo ay waddankan ku dhasho ku soo korani garabkooda la istaago waxna lala qabto. Aan ku leeyahay wax allaali waxay u baahan yihiin weliba annaga haddaannahay hooyooyinka garabkooda la taagana hiil iyo hoo waxay u baahan yihiin.
Kadib ku dhawaaqista lacagtan waxaa la rajaynayaa inuu bilowdo dhismaha xarunta kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan Soomaalida degan Toronto.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Ayada oo dagaalka Ukraine uu galay sanadkiisii 4aad ee ku dhinteen in ka badan 7 milyan oo qof oo reer Ukraine ayaa wali qaxootina ay yihiin waxa cilmi baarayaasha ay sheegayaan in ay ka yartahay kala bar dadkan ay inay qorsheynayeen tirada inay dib ugu noqdaan dalkooda marka dagaalkaasi uu dhamaado. Warbixintan waxaa magaalada Kiev ka soo diray wariyaha VOA da Lesisia Bakelet, waxaa soo jeedinaya Xuseen Maxamed.
Magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine waxay ahayd magaalo firfircoon ka hor inta aanay gacanta u gelin ciidamada Ruushka sanadkii 2023. Glayna Grahno waxay isaga carartay magaalada iyada iyo qoyskeeda markii uu Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee Ukraine sanad ka hor. Hadda ma hayso meel ay dib ugu laabato. Bishii Oktoobar 2022 waxaan arkay muuqaal laga soo qaaday magaalada. Waxaan garowsaday gurigaygii. Qolka gabadhaydu ma dumin, sidoo kale miis iyo telefishan iskor saaranna waan arkay, laakiin gebi ahaanba guriga intiisii kale waa la burburiyey. Rahno waxay sanadkii 3aad ku nooshahay dalka Poland iyada iyo qoyskeeda. Waxay sheegtay inaanay u badnayn in ay dib ugu laaban doonto Ukraine. Waan horumariyey luqadayda Polishka. Waxaan ka gudbay imtixaanka rasmiga ah ee heerka B1. Waxaan dhigtay koorsooyin xisaabaadka ah. Gabadhaydu waxay gashay jaamacad. Sidaasi darteed waxay u badan tahay inaan halkan sii joogi doono. Dad badan oo reer Ukraine ah oo qaxooti ah waxay la qabaan fikirka Grahno, sida uu sheegay Hilib Feshlinki oo ah agaasimaha fulinta ee xarunta cilmi baarista ee CES oo fadhigeedu yahay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine.
Marubala na prekinsi 22 roko opitovanya.
Waxaan sameynay sahan dhammaadkii 2022. Waxaanan ogaanay in ka badan 50% qaxootiga Ukraine ay si cad u qorsheynayeen inay dib ugu laabtaan. Hadda tiradaasi waxay hoos ugu dhacday qiyaastii 20%. Sababta ugu weyn ee aanay u soo laabanaynin dadkaasi ayaa ah xaaladda amni, sida uu sheegay Vasilineski. Margaret Steink oo ah aasaasaha urur u dooda xuquuqda qaxootiga oo lagu magacaabo Holka waxay xustay caqabadaha kale ee dadka ka hortaagan in ay noqdaan inay yihiin shaqo la'aanta iyo guryo la'aanta. Haddii ay jiri doonaan kaabayaasha nololeed, dugsiyo ama fursado nololeed oo caruurta sugaysa, arrimahaasi waxay door muhiima ka ciyaari doonaan go'aanka ay dadka ku laaban karaan iyo in kale. Saitank waxa ay muddo 7 ah ku noolay dalka Poland, halkaasi oo ay shaqaynaysay, laakiin markii dagaalku uu bilowday waxay go'aansatay inay dib ugu laabato Ukraine. Aniga oo leh waaya aragnimo qaxooti, waxaan si fiican u fahmayaa cabashooyinka iyo walwalka ay qabaan dadkaas. Cilmi baarista xarunta CES ayaa muujinaysa in 80% qaxootiga reer Ukraine ay ka shaqeeyaan shaqooyin ka hooseeya heerkooda xirfadeed ama heerkooda waxbarasho. Khabiirka dhanka siyaasadda iyo socdaalka Andriy Gorski ayaa waxa uu rumaysan yahay in dad badan ay marka ay helaan xasilooni iyo fursado shaqo ay si dabiiciga ugu laaban doonaan dalkooda, balse arrintaasi waa inay xukuumaddu gacan ka
geysataa.
Haddii dowladda ay abuuri karto xaalado ganacsi oo kobcaya, marka ay shaqo bixiyaashu waxa ay shaqo siin karaan qaxootiga reer Ukraine ee soo laabtay, taasoo fursad siinaysa inay halkan ka shaqeeyaan oo ay guryo kira ah ku noolaadaan. Weli lama ogaha in dadka ay dantu ku qasabtay inay sii joogaan Ukraine ee ay duruuftu qabsatay inay halkaasi sii joogi doonaan marka dagaalku u dhammaaday. In kale sida laga soo xigtay sahan la sameeyey, marka xuduudaha la furo, 5 qof ee reer Ukraine ah, mid ka mid ah ayaa waxa uu qorsheynayaa in uu ka tago dalka. Sidaasi darteed, waa in la tixgeliyaa xaaladaha ay ku noolaan doonaan dadka Ukraine ee la kulmay dagaalka ballaaran, kuwaasi oo weli ku sugan gudaha Ukraine. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in qaxootiga reer Ukraine ay hadda gaarayaan 7 milyan oo qof, taasoo ka dhigan kala badh dadkii ku noolaa Ukraine dagaalka ka hor.
Xuseen Maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teda 99.1.
Radio Kulmiye FM 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Dowladaha Carabta ayaa waxay isla qaateen qorshe ay soo bandhigtay dowladda Masar oo ku aadan mustaqbalka Gaza. Waxa ayna beesha caalamka ugu baaqeen inay taageeraan qorshahaasi. Israa'il waxa ay sheegtay in Hamas aysan wax door ah ku lahayn mustaqbalka Gaza. Linda Grindisfield ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Jerusalem. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo koobay.
Iyadoo mustaqbalka xabajoojinta Israa'il iyo ururka Hamas ee Mareykanku u aqoonsan yahay argagixisada uu halis ku jiro, ayaa hogaamiyaasha Carabta waxay ku kulmeen magaalada Qaahira talaadadii lasoo dhaafay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka fog ee Gaza. Qorshaha ay Masar soo jeedisay oo ay wada ansixiyeen madaxdii kale ee Carabta ee ka qayb galay shir badaxeedka ayaa ku baaqay in maamulka Falastiiniyiinta ay door hogaamineed ka qaataan dibudhiska Gaza oo ay la socdaan guddi ka kooban farsamayaqaano Falastiiniyiina oo madax bannaan. Qorshaha ayaa ku baaqaya in ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobay ka socda la geeyo Gaza muddo 6 bilood. Waxaa kaloo qorshaha ka mid ah inaan la soo hadal qaadin hubka dhigis lagu sameeyo Hamas, taasoo ah dalabka ugu weyn ee labadaba Israa'il iyo Mareykanka. Gershon Baskin waxa uu hore u soo noqday nin wada xaajoodyada uga qayb gala Israa'il.
The Hamas leadership outside of Gaza has made it quite clear for months already that they are willing to give up governance in Gaza.
Waxa uu yiri hoggaanka Hamas ee ku sugan meelaha ka baxsan Gaza si cad ayay hore ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan maamulka Gaza, iyaga oo door bidaya dowlad aan dhinacna ahayn rayid ah, dowlad farsamayaqaana ah. Laakiin arrinta taagan ayaa ah in hoggaanka Hamas uusan si waafiya uga jawaabin su'aasha ah waxa laga yeelayo hubkooda iyo ciidamadooda. Hogaamiyaha Hamas Sami Abu Zuhri ayaa sheegay in ururka Hamas uusan hubka dhigi doonin, isagoo sheegay in soo jeedinta fikirka noocaasi ah aysan ahayn mid degahooda ku cusub. Biski waxa uu sheegay in haddii aan la helin awood badasha Hamas ay mar kale dib u qabsan doonto Gaza.
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza,
cabsideedu waxay tahay in maadaama aysan asal ahaan jirin mid ka mid ah hoggaanka siyaasadeed ee Hamas oo ka tagay Gaza, iyo badi hoggaamiyashii hore ee militariga oo lagu dilay weerarada iyo dagaalka Israel, dadka hadda muujinaya inay awood u leeyihiin inay yihiin da'yarta jiilka labaad, saddexaad, iyo saraakiisha darajada afraad leh awood dhaqaale leh si ay u qoraan dhalinyaro cusub, siiyaan $200 bishii labis iyo qori oo ay dhistaan ciidankooda mar kale. Taasi waa suuragal, ayuu yiri. Hogaamiyaasha wadamada carabta ee ku shiray magaalada Qaahira ayaa dhammaantood isku raacay in qorshaha madaxweyne Donald Trump ee loogu magac daray Gaza Rivera ama Gaza qurux badan oo tamashalaha loo tago, qorshahaas oo uu Mareykanku kula wareegayo Gaza 2 million oo qof oo Falastiiniin ahna loo rarayo dalalka kale ee carabta, inuu yahay qorshe aan la aqbali karin. Madaxdu waxay sheegeen in dadka reer Gaza ay qasab tahay inay sii joogaan Gaza, inkastoo ay gebi ahaan magaalada ku burburtay dagaalka iyo duqeymaha Israel ee ku socday muddo 16 bilooda. Taa beddelkeedana, dowladda Israel way aqbashay qorshaha Donald Trump, mana aysan soo jeedin qorshe ka duwan. Falanqeeyaasha Israel qaarkood ayaa se sheegaya inay jiraan fursado lagu heli karo maamul Falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan. Jonathan Reynold wuxuu madax ka yahay waaxda daraasaadka siyaasadda ee jaamacadda Barland.
In place of Hamas would come a non-corrupt moderate figure from
Reynold waxa uu yiri Hamas beddelkeeda waa in la helaa qof Falastiini ah oo hoggaamiye ah oo aan musuqmaasuq la ahayn oo hoos yimaada dalada maamulka Falastiiniyiinta, laakiin ma aha in si toos ah Gaza gacanta loogu geliyo maamulka Falastiiniyiinta ee hadda maamula daanta galbeed, kaasoo aad u musuqmaasuq badan. Dowladnimadiisu liidato, waxaana jira qof noocaas ah oo magaciisa la yiraahdo Salaam Fayad. Salaam Fayad waa dhaqaaliyahan horey u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Falastiiniyiinta, waxaana loo doortay si madax bannaan. Waa nin ka fogaaday musuqmaasuqa lagu eedeynayo maamulka Falastiiniyiinta. Waxaa kale uu xiriir dhow la leeyahay Imaaraadka Carabta, kaasoo ay u badan tahay inuu maalgeliyo ugu yaraan qayb ka mid ah dibudhiska Gaza oo ay qaramada midoobay ku qiyaastay inay ku kacayso in ka badan $10 billion oo dollarka Mareykanka ah. Sharmadaxeedkii carabta ay yeesheen talaadadii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay iska xil saarto sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada Gaza.
Waa tahay Maxamed Colaad ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Nairobi, waxaa kusoo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyaboda gaaban oo ay Soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwa hagi kara oo nabad, maxaa hortaagsan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda. Waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay, waxaa igala qayb galaya Professor Muxidiin Cali Yuusuf iyo Abukaate Axmed Cali Warniigley. Waxaan ku bilaabayaa Professor Muxidiin Cali Yuusuf.
Horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiiyey, waxa haddii lagu heshiiyeyna waxay noqonaysaa in sida loogu heshiiyey loo fuliyo. Innaga haddaan Soomaali nahay, waxaad moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba, iyo saa u dhaqmeen markaa fiirisid. Yacni waa saxa weya in la heshiiyo, in dastuur la qorto, in dastuurka lagu heshiiyo, in isaga la raaco. Laakiin 1960s-kii dastuurkii la qoray waa tii lagu tuntay, waa tii markii dambe military dhashay wadda qabsaday. Burburka ilaa haddeer insaa jeer baa la heshiiyey, insaa dastuur la qortay. Dowladda dhexe ee Soomaaliya hadday ha noqdeen maamul goboleed ha noqdeen, dastuurkan la leeyahay lagu heshiiyey ha la qor, hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya, yaa ku dhaqmaya, yaa fulinaya. Shalay waxay u jeedeen nin xildhibaan ah oo ka soo degay airborka Al-Afduba la xirtay, xasaanad buu lahaa, dastuurkaa difaacayey, maxkamad baa la geyn karay, waa la eedeyn karay, yacni boqol dariiqa la mari karay. Waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukuma Soomaaliland ama Puntland ama Galmudug ama Hirshabeel ama Xamar federaalk ha ahaato ama ha ahaato Koonfur Galbeed ama Jubbaland, kulligood ninka meesha xukumaa iska leh waxba ka sameynaya. Waa kow, laba shay baana ka shaqeynaya, fargelin shay iyo qabyaalad. Dastuur kasta oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto, waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka.
Abukaate Axmed Cali Wariig, waxaan soo aragnay Soomaaliya 1960s-kii waxa la yiraahdo dimuqraasiya, multi party system,
rule of law sharciga cid ka sareysa ma jirto waxaaba ha qaldanaadaan laakiin tijaabo fiicana soo marnay dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la sameyn oo soomaali oo dhan all agreed ay tahay maxay ahayd securityga aan reform lagu sameyn maxay ahayd soomaali aan sharci ay ku heshiisay ay maaragtay ka wada dambeyso oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan hadda maxkamadeenna maxaan dhihi lahaa sare madaxweynaha magacaabo adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male maamul goboleedyada dastuur wax qaarkood saddex jeeray bedeleen xataa qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaragtay term extension waqtiga dheereysa dastuurka waxaa lagu hirgelin karaa inay soomaali isku imaato national constitutional conference la qabta oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisa social contract ummaddao dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso haddii taa dhicin oo weliba institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyna hadday dhicin dadkii aqoonta lahaana soomaaliya waa jiraan yaa u dirsanayba nina waxaa lagu dooranaa inuu qabiil maaragta matelo maba matelo muwaadin soomaaliya ee dana soomaaliyeed
rofesor cali yuusufila su-aasha waan ku weydiinaya haddii sida uu ku doodayo abukaato wax ummaddu ay ku heshiisee la sameeyo maxaa diidaya sidii dowladihii rayidka ahba ay u sameeyeen oo multibartiga loo sameeyo doorashooyinka loo sameeyo xisaabta loo samaystay in soomaaliya ay ku heshiin karto
warta dastuurka ha la qoro ha la sameeyo ma xumo fiican tahay waa loo bahanya lakin fulinaya lakin dastuurka wuxuu bahan yahay fulin u bahan yahay qur-aanka iyo diinta marka anan la barayo maxaana loo baraa inaan kudhaqana soo maa dadka soomaalida ah civic education yani waxbarasho waddankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin civic education ma lahan dowladnimada ma yaqaaniin guriga qabiil baa lagu baraa xaafada qabiil baa lagu baraa deegaanka qabiil baa lagu baraa meel haddana qabiilka baaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyey ba yani cirku marayaaba annagu hadda waxaan u baahanay baba 96 kacaan ma dhashaa dheh milati ma qabsaday maantaan u baahanay baba waayo waxaan rabaa wax fuliyaa rabaa dadku hadda fiiri waxay dhasha maxkamadaha hadda xamar qabsa soomahan shacabka soo dhaweyy soomahan waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farbaitayb waxaan samaynaya bi si loo soo dhawey ogeed isaga markii dambe iska cayaara maahane waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ummadda isku midnimada ka shaqeeya qabyaalada la dirira yacni cadaalad iyo sinaan in la keeno taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib hadaa doorashada lasoo lakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka yaa fulinaya 25,000 oo waxaa la helaya aqoonyahano meel walba jooga soomaliya loo yaro oo inaca dhiga hadii la fadhi oo ka mid yahay haddii maanta la yahay kaale qora dastuurka ugu fiican bay qori karaa laakiin baarlamaanka shalay arkaysay oo qaaray toobi raacayeen qaaray toobi jidanayeen oo xataa kala saari waayey dastuur kale saar waayey meeshan dastuur sumaa jirin dastuur waa jiraa laakiin ma fiiri dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta waxaa jira marba haddaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo si loogu talagalay oo logu heshiya u fuliya haddaan la helinin waxba ma soconayaan
abukaate axmed cali wardigley adigu maadaama tahay nin abukaata sharciga yaqaan see lagu fulin karaa waxa dadku ay ku heshiiyeen
dastuur haddii loo sameeyo xataa waxuu u baahan tahay rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa haddii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multiparty aan la noqon koox yar hadday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power maaragtay xukun maroorsi samaysaa brofesorka waa la qabaa in wax la saxo oo waddankan la bedelo oo u baahan yahayba wax kacdoon camal maaragtay oo ummaddan maaragtay lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay inay soo galaan soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa xasanaa xildhibaan laga qaada waxaasoo dhan waa qaldanyihin waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qofka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dowladdu federaal waay hadda waxaa leeyahay ciidamo qaranna jiro ciidamada qaran oo maamul goboleed kastaba ciidan uu leeyahay maa ciidan qaran ciidan qaran oo interclan ah oo qabiil kasta iska dhex arki karo dowlad ummaddo dhan iska dhex arki karto aan loo baahan yahay haddaan loo naqan soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo maaragtay ummaddaanna in la badbaadiyo aan loo noqon wax xal imaanaya male ummadda waa inay garataa
aad ayaa lamaadsantii kuwaas waxaa ahayeen brofesor muxiuddiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardigley yaasi xuse wardheere v o a nairobi
doodaasi gaabanna Nairobi waxaa ka soo tabinayay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere. Halkaasii aad nagala socotaan wali waa Washington. Idaacaddii Fiidnimo ayaad dhageysanaysaan. Markana ku soo dhawaada mid ka mid a kaalmihii heeso ee aan idinkugu talagalnay, gaar ahaana kuwa bisha barakeysan ee Ramadaan.
وَجِبْكِ الرَّبِّ وَنَبَرَيَ بِشَارَنَا النَّبِقُ يَدِيَ فَرْوَقَدِ مُؤْمِنِينَ تَعَيْ بِالْخَيْرِ وَجِبْكِ الرَّبِّ وَنَبَرَيَ بِشَارَنَا النَّبِقُ يَدِيَ فَرْوَقَدِ مُؤْمِنِينَ تَعَيْ بِالْخَيْرِ
عَدْتُنْ كَسَدُنْ كَلَبَّرِي إنتو بلقى دي سوما إلى بغر كابا المرين
عدون كسودون كده بري إنتو بلقى دي سوما إلى بغر كابا المرين
عدون كسودون كده بري إنتو بلقى دي سوما إلى بغر كابا المرين
رمضان بلا تايا بالخير قربا لا وحراي بلايس كاي بالخير دقدر ربي جانو بحيه بشارنا النبي ويديي مسلم كوبير رقايا بالخير دقدر ربي جانو بحيه رسول كنا بركه يديي مسلم كوبير رقايا بالخير
Adon kaso don kela beri intu bala qade soma ila boqor ka bal mari
Adon kaso don kela beri intu bala qade soma ila boqor ka bal mari
Adon kaso don kela beri intu bala qade soma ila boqor ka bal mari
Rabadan
Faadmo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo kooxdaasi ka daba jiibinaysa ee qasiyaasi ama qasidadaasi bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan idaacadeenni fiidnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale kulmi doono. Isma dhaafna haatane nabad gelyo.
Bishii ay wada sinmeene jannada lo beera